Часам бы чагосьці тут не хапае.
А вось так.
Перазагрузка рок-версіі вядомых кампазіцый.
Привітанкі слухачам Радыё Сталіца. З вамі Дар'я Маратава. Лэйдзі Гага аб'ездзіла з гастролямі практычна ўвесь зямны шар. У 2008 годзе яна выступала ў Германіі. Яе вельмі натхніла нямецкая хаус-тэхна-музыка, з якой спявачка запазычыла мінімалісцкі біт 80-х і дадала мелодыю з 90-х. Так з'явілася кампазіцыя Bad Romance, прэм'ера якой адбылася ў кастрычніку 2009 года. Сама Лэйдзі Гага кажа, што гэтая песня пра тое, што значыць быць закаханай у свайго лепшага сябра. Bad Romance з'яўляецца лід-сінглам з другога студыйнага альбома выканаўцы The Fame Monster. Хіт узначаліў чарты Вялікабрытаніі, Ірландыі, Канады, Расіі, Швецыі, Германіі, Аўстрыі і Даніі. Ён таксама адзначаны прэміяй Грэмі ў намінацыі «Лепшае жаночае вакальнае поп-выкананне». Bad Romance стала першай жаночай песняй, якая атрымала брыльянтавую сертыфікацыю ў США, а пасля першая атрымала тут ажно 11 платін. Цікавы факт. Навукоўцы з Лонданскага універсітэта правялі эксперымент, каб даведацца больш аб дакучлівай музыцы. Па выніках трохгадовай працы песня Lady Gaga Bad Romance была прызнана самай навязлівай за амаль 4 тысяч кампазіцый. Дарэчы, каб пазбавіцца ад такой мелодыі, навукоўцы раяць праслухаць яе зноў ад пачатку да канца. Таму ў тэрапеўтычных мэтах прапісваю вам рок-версію хіта ад неверагоднай Лізі Хейл і яе гурта Hailstorm.
Your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love. I want your love. I don't wanna be friends. Je t'en amour. Et je vous donne revenge. Je t'en amour.